ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre. U emisiji Ogledalo čućete predavanje njegovog preosveštenstva, episkopa remezijanskog gospodina Andreja Ćilerđića, vikarnog episkopa njegove svetosti patrijarha srpskog, na temu Značaj nedjelje pravoslavlja, koje je održao u sali Akademije Srpske pravoslavne crkve za ikonopis, restauraciju i konzervaciju. Prema njegovim riječima, ova nedjelja ne obuhvata samo istorijsko sjećanje na veliku pobjedu pravoslavnih nad ikonoborcima 843. godine, već uključuje blagodatno izlivanje Božje ljubavi na crkvu, čija se pobjeda ostvaruje u njenom miru i jedinstvu.
Uvaženi oče dekane, uvaženi predavači u ovoj Akademiji umjetnosti za konzervaciju, dragi studenti, poštovane dame i gospodo, draga braći i sestri, evo me opet ovdje među vama, milim i dragim, i osjećam duhovnu radost kad dolazim u ovu akademiju koja krije u sebi toliko velika duhovna blaga. A mi svi se udostojimo upravo da imamo neposredni kontakt sa tim blagima i da možemo da se nadahnujemo, što mnogim ljudima nije dato. Tako da mi ovdje postajemo jedan rasadnik. I zato sam vrlo rado prihvatio poziv večeras da dođem da držim ovo predavanje. Jer shvatam ovo zaista kao jedan rasadnik duhovnosti, rasadnik dobrote i lepote. I to je izuzetno lepo kada to postane jedan tamjan, jedna ljubav za sve ljude koje traže hranu svoje duši i koje hrane svoje duše istinskom lepotom. A to je u stvari pravoslavna duhovnost i pravoslavna misija. Tema koja mi je postavljena večeras je vrlo lepa. To je šta je to i kakav je značaj nedjelje pravoslavlja. Treba imati u vidu, kad gledamo na prvu nedjelju posta, da se nalazimo usred velikog bogoslužbenog kompleksa koji određuje bogoslužbena crkvena knjiga Triod. Postoje, recimo, crkvena knjiga Časoslov, to je najosnovnija crkvena bogoslužbena knjiga Časoslov, Orologion. Orologion ili Časoslov. Zatim postoje Psaltir. Mnogi ne znaju da je 80% čitavog bogosluženja koje mi svakodnevno prinosimo Bogu, u stvari 80% se crpi iz Psaltira. Zatim, naravno, apostol, evangelijar, ali zatim dolazi veoma važna knjiga Oktoih, osmoglasnik ili Oktoih, zatim Minei, to su knjige koje određuju praznike svetih i spomen velikih spasonosnih događaja, i zatim ima dve veoma lepe knjige, to su Triod i Pentikostar, ili u ruskom predanju se kaže Posni Triod i Cvetni Triod. I toga ima. To je vrlo interesantno. I onda za nas Srbi još važna bogoslužbena knjiga Srbljak. Srbljak, iz čega mi crpimo bogosluženja našim srpskim svetiteljima i spomenima spasonosnih događaja koje su vezani, znači, za naše spasenje u okviru naše srpske crkve i srpskih prostora. Tako da Triod počinje prvo sa nedeljom o mitaru i fariseju, o cariniku i fariseju. Zatim dolazi, i to je pripremna nedjelja gdje smo pozvani te nedjelje da uopće ne postimo. To su sreda i petak, trapava sedmica, znači ne posni dani, zbog licemerja. Zato što je farisej se hvalio kako je on dobar, kako je fin, kako je puno radi. I kako pre svega dva dana kaže, dva dana u nedjelji posti. Baš tako kaže u toj priči o cariniku i fariseju, kaže, o što sam ja dobar, ja postim dva dana, a hvala Bog što nisam kao ovaj tamo. Tako da zbog tog licemerja, prva nedjelja Trioda, znači prva nedjelja pripreme velikog časnog posta, se ne posti sredom i petkom, nego se ide na osjećaj prema blagodati. da se blagodat razume. Zatim dolazi druga nedelja u triodu, to je bludnog sina, da bi se pokazalo da je čitav ljudski rod, svaki na svoj način, i to je lepo. Priča o bludnom sinu je u stvari priča o ljudskom rodu. Ko od nas nije izgubio otačbinu Božiju? Nema. Svaki onaj koji se rodi u ovaj svet, se rodi u onu otačbinu koja nije ona prava. Zato je ta nedelja bludnog sina potresno, ona govori o tome kako se taj sin mlađi drzno da oca kaže daj mi deo imanja tvoga, i otišao i potrošio to besputno. I kad je to sve potrošio, on kaže se zaposlio kod nekoga čovjeka koji mu je dao da čuva svinje, i on je izgubio dostojanstvo, on je izgubio popuno svoje poštovanje prema sebi. Jel bi vi išli da čuvate svinje? Ili bi išli da čuvate svinje? Kad imate takvog dobrog oca, išli bi da čuvamo svinje kad smo sve potrošili? I kad smo se upropastili, onda idemo da čuvamo svinje? A kad smo od takvog dobrog nebeskog oca, koji nas voli i nas poštuje, da mi idemo da čuvamo svinje, to znači u tom trenutku mi smo izgubili osjećaj za naše dostojanstvo i pre svega za samopoštovanje. I kaže, kod tog čovjeka je on radio, a sveti oci tumače da je taj čovjek knez ovoga sveta. Jer on nije dao da bludni sin može da jede od onih rošića što svinje jeđa, iz jednog razloga, što mu je bilo važno da se svinje ugoje, nego što se ovaj hrani i da preživi. To je nemilosrdno kako knez ovog sveta šiba i maltretira čovjek. I to je u triodu došao u drugu nedelju poslije mitara i fariseja. Znači, idemo jedan korak dalje. Zatim dolazi mesopusna nedelja, gdje se govori o strašnom sudu. Čita se odjeljak iz nedelje o strašnom sudu. I već pripremamo se za časni post karnevalom. Karne, meso, valo, pustiti. Znači, u tom karnevalskom periodu se već pripremamo za dolazak časnog posta, i onda na nedlju siropusnu čitamo evanđelje od tri velina, a to je prvo molitva i post isticanja istinskih blaga. Kaže, nemojte da nagumilavate blaga koje može lopov da vam oduzima, nego sticajte ona blaga koje su neoduzimljiva, misleći na duhovna blaga. I tako počinje sada časni post sa trimirjem, koji je jedan lekoviti triod, draga braću i sestre. Trimirje je toliko lekovito zato što svake godine iznova se spušta blagodat na svakoga koje posti. Onaj koji je počeo post nekada, on zna kako je to u početku vrlo nezgodno i što to predstavlja teškoće. Ja znam iz mog ličnog iskustva, evo, pošto smo u akademiji, u duhovnoj ustanovi, ja ću vam kazati da sam povraćao u početku kada sam postio. Sjećam se da mi je to bilo strašno, ali sam onda sa mojim duhovnikom razgovarao i tako dalje, i nekako sam smanjio i nekako uspio sve. Kad druga godina, već nisam povraćao. I treća godina, ništa. Četvrta, odjednom, svake godine o tom periodu se spušta na čovjeka jedna takva lepa blagodat koja čovjeka uvodi u razumevanje tajne izbavljenja čovjeka. Tako da ne treba se bojiti vremena časnoga posta ili smatrati časni post vremenom gubitka, nego to je vrijeme dobitka. I upravo svake godine iznova čovjek je ovako, ne kaže, o Bože, 50 dana su preda mnom, kako ću to izdržati? Ali u suštini odjednom se spušta jedna neizreciva blagodat Božja i čovjek odjednom se raduje i vidi kako telo sarađuje sa dušom. Nikada ovako lepo ne možemo da doživljavamo funkciju tela našega kao vreme posta. Jer sticajući blagodat, mi odjednom osjećamo kako ovaj telo postane saradnje i kako se spušta blagodat do tog tela i koje sam od sebe pomogne da naša duša bude lepa, što ćemo kasno vidjeti, ima toliko veze sa ikonama. Ovaj lekoviti, vrlo lekoviti period je čudesan, i uvodi u jedno potpuno jedan novi odnos prema životu, a to je blagodatni odnos. A šta je blagodat? To uvek iznova kažemo. Blagodat je nesebična ljubav Božja. To treba čovjek da pamti uvek kad je čovjek u potrazi za Bogom, ovako kao jedna Isusova molitva. Jeli, šta je blagodat? Blagodat je nesebična ljubav Božja. Kad to čovjek sam sebi ponavlja stalno, blagodat je nesebična ljubav Božja, sama blagodat od sebe proradi i useli se u čovjeka. A tu blagodat su osjećali apostoli. Apostoli su pozvani prvim pozivom, što mi kažemo prva ljubav. Prvim pozivom su apostoli pozvani i rekli: Gospode, za tebe sve činimo. I oni su se odrekli svega. Čega nismo se odrekli? Šta nismo ostavili? I onda je Gospod pitao apostoli: šta ljudi misli ko sam ja? Pa kažu, jedni kažu da si prorok, drugi kažu da si jedan od velikih proroka, drugi kažu da si prorok Ilija, neki čak kažu da si vaskrsli Jovan Krstitelj. A Gospod kaže: dobro, ali vi šta vi kažete? I sveti apostol Petar kaže u 9. glavi Markovog evanđelja, kaže: ja mislim da si ti Mesija, da si ti Hristos, sin Boga živoga. Dobro, kaže Gospod. Ako je tako, onda mi sad idemo za Jerusalim. Što je najinteresantnije, ako dobro gledamo Markovo evanđelje, mi ćemo vidjeti da on to kaže na krajnjem severu Galileje, u Kesari Filipijskoj, da bi pokazao: evo sad smo tu došli sa našom misijom, ali sad dolazi ono pravo zbog čega sam ja postao čovjek. Ako vi hoćete za mnom da idete, vi morate da uzmete krst svoj i da idete za mnom. I ja idem u Jerusalim, a tamo će sin čoveči biti predan u ruke neznabožaca. On će biti tamo ispljuvan, izgrđen, išiban i ubiće ga. I sveti apostol Petar kaže: a ne, nemoj, Gospode, nemoj to. I šta je Gospod odgovorio? Satano, iza mene, opisao mu, iza mene. Jer je rekao: ajdete vi za mnom, Petre, ne ideš ti za mnom, iza mene. Negdje je prevod kaže: beži od mene, a nije dobro. Opisao mu, znači iza mene. I oni polaze, znači, u Jerusalim i tamo strada slovo Božje, jagnje Božje. On sve detaljno unapred zna. Sve detaljno zna. Čak na preobraženju, na putu iz, znači, severa Galileje za Jerusalim, prolaze pored tabora, na preobraženju u Lukinom evanđelju, ako uporedimo Luku, Mateja i Marka, mi ćemo vidjeti da kod Luke Mojsije i Ilija govore na taboru o stradanju slova Božjeg u Jerusalimu. Ima jedna knjiga, se zove Sinopsa. Vidim da je sad to profesor Kubat izdao. To treba, recimo, tu sinopsu po neki put gledati i vidjeti kako kaže Marko, kako kaže Matej, kako kaže Luka. I to je interesantno. Luka kaže da su Mojsije i Ilija tu i govore o stradanju slova Božjega u Jerusalimu. O tome kako treba stradati. Zatim, na ulazak u Jerusalim, on kaže: idete tamo, nađete jedno magare, uzmete i spremite da ja uzjašem i da uđem u Jerusalim. Onda za tajnu večeru kaže: idete tamo u onu ulicu, pa kad nađete nekoga sa krčakom vode, tamo uđete u tu kuću i spremate pasku za mene. Znači, u detaljima Gospod zna šta će mu se desiti. I pored svega toga, Petar kaže: ja tebe neću izdati. I Gospod mu odgovori: ja, dva puta će zapevati Petar, tri puta će se ti mene odreći. On sve zna i vidi. I određuje vreme blagodati. On je taj ko određuje blagodat. Jer on zna svaki trenutak, on zna svaki moment. I na kraju Gospod Hristos ostaje bez učenika svojih i ostaje bez apostola. Svi su se razbežali. On ostaje u jednoj nesnošljivoj samoći. Sam Hristos je doveden u stanje jedne nesnošljive samoće, ali ukazujući na to upravo da je zato došao, da to trpi, da to dragovoljno prima, kako bi podelio blagodat svima onima koje traže svetlost svoj duši. I zato u grobu, u grobnici, kada je došao junoša, kako Markovo evanđelje kaže, i kaže: ženo, što plačeš? Nije ovdje, nego idi u Galileju, i kaže da će vaskrsli Gospod ih tamo sresti. Naime, on blagodaću vas postavlja sada, on blagodaću vas postavlja dvanaestoricu, njihov odnos posle krsta i vaskrsenja. Znači, odnos nas hrišćana prema duhovnom životu, to je odnos blagodati. Sve ono što mi primamo, to ne po našoj zasluzi, zato što smo grešni i slabi, i to treba u ovom časnom periodu da nas prati, da sve shvatimo u kontekstu blagodati koja se izliva na one koji su verni njemu i koji su strpljivi. I sada u prvoj nedelji posta vidimo u triodu, trebalo bi po pravilu da se slavi spomen na, u prvoj nedelji posta, na Mojsija, Arona i Samuila. Ako otvorimo triod, mi vidimo da su stihire, kanoni, tropari, kondaci, jeli, posvećeni njima, a to nije slučajno, zato što počinjemo na čisti ponedeljak i na prvu pređeosvećenu liturgiju, da čitamo parimeje od početka Starog Zaveta. Na šestom času se uvijek čita odeljak iz parimeja, i tu počinjemo od Adama, od stvaranja čovjeka. Dakle, časnim postom, triodom, se ovdje počinje iznova cela priča o čovjeku i njegovom značaju i njegovom naznačenju i njegovoj tragediji. Tako da ćemo kod svetih otaca imati, kod Vasilija Velikoga i kod svetog Ambrosija Milanskoga, tumačenje ljudskog bića. Oni kažu: zašto je čovjek dobio glavu, zašto je dobio oči, zašto je dobio nos, zašto je dobio usta, zašto ima uši, šta znači te ruke. I tamo na jedno mesto kaže sveti Ambrosije Milanski: o, što su kolena ljudska lepo napravljena da bi čovjek mogao da kleči. Jer kaže: Bog ništa toliko ne želi i ne voli kao kad mi, njegova duhovna deca, idemo na naša kolena i klečimo pred njim. Ništa radosnije i dragocjenije pred Bogom nema kad njegova duhovna deca sva idu na kolena i njemu se obrate i mole za korekciju i za blagodat i da im da snage. Tako da je to jedan tako lekoviti period, da i Mojsije sada dolazi u prvoj toj nedelji, i izgleda da su do 9. veka uglavnom u toj prvoj nedelji posvetili, znači, tom događaju spasonosnog delanja Mojsija i Arona i Samuila. Međutim, od 9. veka dolazi do jednog obogačenja trioda, i triod prima odjednom spomen na vaspostavljanje svetih ikona. I to upravo zbog toga, zato što je crkva ovim triumfom nad vaspostavljanjem ikona doživjela i oslobođenje od svih neprijatelja koji su vekovima pokušavali ovu veru u pastira koji umre, o smrti pastira, te su ostali ovce bez pastira, i o toj blagodati. Kako su odjednom ovim praznikom pobeđeni svi napadi na tu pastvu, kako se neprestano pokušava i dalje protiv ovoga večnoga pastira koji je svoje spasonosno delo izvršio jednom za svagda, da se proslavlja upravo sve ono što je vekovima kroz Vasilijenske sabore dostiženo. Dakle, u prvoj nedelji posta, koja se zove Nedelja pravoslavlja, slavi se od 9. veka i spomen vaspostavljanja poštovanja ikone. 843. godine, za vreme carice Teodore i patrijarha Metodija, posle dugog gonjenja ikona, kako je sve to izloženo u Sinaksaru te prve nedelje časnog posta. Sinaksar je, dakle, jedna vrsta žitija svetih. Postoje poseban sinaksar, a u stvari u nekim Mineima i Triodima i Pentikostarima je sinaksar ubačen posle šeste pesme iz kanona ujutru. Toga dana, te prve nedelje časnoga posta, najbolje pre liturgije, a može i pred kraj bogosluženja, obavlja se u sabornom hramu pred Božem nadležnim arhijerejem čin pravoslavlja. Episkop izlazi na sredinu hrama sa sveštenoslužiteljima koji iznose ikone Spasitelja i Bogorodice i svetih i polažu ih na nalonje. Sastavom svojim ovaj molebni i blagodarstveni čin služi očuvanju mira u crkvi i obraćanju zabludelih na put istine. Protiv bezumnog ikonoboračkog pustošenja i osiromašenja hramova hrišćanskih ustali su svi veliki nadahnuti duhovnici u prostranom Bizantijskom carstvu. Uz njih je stajao sav blagoverni narod koji je srcem osjećao da su ikone izvanredno pomoćno sredstvo molitvenim dušama, kao stepenice uz koje se duše dižu nebesima i niz koje silazi pomoć. Uteha i blagoslov od Boga na sve koji ih poštuju i pred njima se mole Bogu. Pravoslavlje je dakle doživelo trijumf nad ikonoborcima u nedelju pravoslavlja 11. marta 843. godine. Sabor ovaj, koji je održan, znači 843. godine, u Svetoj Sofiji u Carigradu, potvrdio je pre svega odluke 7. Vaseljenskog sabora u Nikeji i konačno afirmisao bogoslovski i crkveni karakter pravoslavnog ikonopisanja i počasnog poštovanja i poklonjenja timike proskinisis, čest i poklonjenje svetih ikona. To je vreme patrijarha svetog Metodija ispovednika i pobožne carice Teodore. Tada dolazi do pune projave celokupnog značaja i smisla dogmatskih odluka 7. Vaseljenskog sabora u Nikeji o svetim ikonama, dakle održanog 787. godine. Međutim, mi govorimo ovdje o 843. godini, sad u nastavku u narednim decenijama, i to sve jedan proces do 12. veka, tu su dodati u nedelji pravoslavlja i u stvari kroz 7. Vaseljenski sabor i odluke ostalih Vaseljenskih sabora, znači 1. Vaseljenskog sabora 325 u Nikeji, 381. drugi u Carigradu, 431. u Efesu, 451. u Halkidonu, 553. u Carigradu, 681. u Carigradu. Dakle, ovo slavlje, vaspostavljanje ikona je jednostavno vremenom dobilo jedan sveopšti karakter proslava svih dogmata pravoslavnih u istoriji crkve. To i nije slučajno, zato što posle 843. godine se osjeća jedan opšti procvat crkve. Zato smo rekli da je nedelja pravoslavlja i posvećena očuvanju crkvenog mira. Jer kroz sve to odjednom se razvilo ne samo ikonografija, nego i crkveno pesništvo. Ono što mi danas pevamo u hramovima, u crkvi, ono što mi imamo u Triodu i u Pentikostaru, to je u stvari tek svoju završenu formu dobio u 12. veku. Tako da recimo Mineje, Oktojh, koji je započeo sveti Jovan Damaskin, jeli, pa onda Pentikostari, Triod i tako dalje, oni su od ovog datuma, dakle 11. marta 843. godine, dobili jedan takav neslučajan razvoj da je došlo tako, da kažemo, do opšte eksplozije crkvene umetnosti, duhovnog života i procvat manastirskog života. Pa mislite da je slučajno da baš u to vreme nastaje Sveta Gora? Pa ne može biti to slučajno. Sve to ide jedno uz drugo, jedna opšta obnova, jedan opšti proces vaspostavljanja. Odbrana ikona po sinodikonu, to je saborski proglas iz 843. godine, predstavlja pravo proleće za pravoslavnu crkvu i pravi procvat svih blagodatnih darova Duha Svetoga. Kao jedan novi Pentikost, jedan novi praznik duhova. Dogmat o ikonopoštovanja doživljen je kao potvrda i reafirmacija celokupne hrišćanske vere, a posebno hrišćanske istine o ovaploćenju Boga i o oboženju čovjeka, što je u crkvenom životu pravoslavnog istoka dovelo do neslučenih razmera razvoja bogoslovlja i crkvenog liturgičkog pesništva, bogosluženja kao takvog i duhovnog života i pre svega crkvene umetnosti. Pobedom pravoslavlja se razvila bogata teologija, pre svega teologija ikona, koju je još započeo sveti Jovan Damaskin, a nastavili su je sveti Nikifor Carigradski, sveti Teodor Studit, sveti Fotije Veliki. Došlo je i do naglog razvoja pravoslavne ikonografije svuda u Vizantiji i širom pravoslavnog istoka. Nažalost, koji je bio vođa Vizantijskog carstva 787. godine u Nikeji? Pošto je car umro, nasledila je cara Irina. A carica Irina je bila žena. A ovi rimski naslednici tamo velikog rimskog carstva u Franačkom carstvu u to vreme, oni nisu prihvatili to što je u Carigradu sedi žena na prestolu i Karlo Veliki kaže: od sad sam ja car rimskog carstva. Mi vas, ovo je propalo tamo, treba imati u vidu i to da ikonoboračka strast na istoku je strašno iskomplikovalo odnose istoka i zapada, da na kraju poneki put zapad je više zaštitio poštovanje ikona nego istok, što je šteta, zato što na istoku dolazi sada do jedne potpuno nove situacije, da Karlo Veliki više neće da poštuje ikonu. Papa je bio pod jakim pritiskom Karla Velikog. Karlo Veliki vršio jak uticaj na crkvu i on je bio taj koji uveo i nesrećni dodatak filiofe u simbol vere. Tako da ima jedan sabor koji je držan u Frankfurtu 794. godine, u kome Karlo Veliki još jedan put sa mnogim biskupima diskutuje značaj ikone i oni odbacuju sve odluke i proglase Nikejskog sabora. Tako da do dana današnjega nije slučajno što jedan rimokatolik sa ikonama ne može mnogo da. Jednostavno, oni ih imaju kao ukras, kao dekoraciju, ali kao predmet poštovanja i, kako kažemo, proskineze ikona, to oni jednostavno nemaju. Ja sam, recimo, sekretar za te međucrkvene poslove. Samo mi pravoslavni smo sačuvali, dakle, tu tradiciju i kod nepravoslavnih to je prosto to iščezlo. Kod Kopta, hvala Bogu, ima, jeli, koji su posle Halkidonskog sabora napravili svoju sopstvenu crkvu, kod njih je to očuvano, ali recimo na zapadu ne. Za čudo, mi ćemo uvek misliti da kod protestanata oni to i onako odbacaju kao detinjasto i to sve. Međutim, ko putuje po univerzitetima Evrope i vidi dogmatičare protestantske, vidi da ima među protestantima koji su, znači, učitelji drevnog crkvenog učenja, sve više razumevanje ima za tajnu ikonografije. Tako da to je jedno čudo, zato i postoje jedna prijemčivost tih ljudi za pravoslavlje, jer njih to interesuje. Dok kod katolika to ide jako teško, mada i tu ima izuzetaka, zato što mogu ljudi ipak slobodno danas, nema više tih lomača i to sve, onda može čovjek popuno normalno da se ipak opredeli. Pojavljuju se mnogi nadahnuti crkveni himnografi, kao na primjer braća Teodor, vrlo važni iz Carigrada, i Teofan Načertani, Josif Himnograf i Teodor Studit. Baš u to vreme dolazi i do konačnog oformljenja oktojha i upopunjenja brojnih posledovanja velikih i malih praznika u minejskom i paskalnom ciklusu bogosluženja. Razvijena je velika misionarska delatnost crkve u vreme patrijarha Fotija i njegovih učenika Čirila i Metodija. Bilo je to vreme velikog preporoda vaselog crkvenog, duhovnog i kulturnog života u svim oblastima i dimenzijama. Opaža se i preporod duhovnog života posebno u manastirima. Iz poznate škole svetog Fotija Velikog izašao je veliki broj značajnih učenika, kao što su Nikolaj Mistik, Areta Kesarijski, Calav Mudri, Simeon Metafrast i drugi. Iz studijskog manastira sa Svetogorskog i sa Svete Gore Atonske širi se taj uticaj i na Srbiju, na Bugarsku i na Rusiju. To je vreme pojave i prvih ruskih svetitelja i podvižnika, vreme nastanka i cvetanja manastira Rile u Bugarskoj, naše Studenice, Hilandara, Kijevsko-Pečarske lavre i drugih centara među pravoslavnim Slovenima. Tako da i kroz dakle, tu živu misionarsku delatnost Nedelja pravoslavlje sve više poprima jedan sve pravoslavni karakter. Konačnom pobedom crkve nad ovom jeresi ikonoklazma vaspostavljene su u crkvi Hristovoj mir i jedinstvo. Sve pravoslavne patrijaršije i episkopije našle su i obnovile su svoju saglasnost u veri, u svetom predanju apostola i otaca crkve. Recimo, po pitanju slabljenja Božjega, ispražnjenja. Recimo, iako u to vrijeme nije postoji ni telefon, niti pošta u današnjem smislu i tako dalje, ipak se vidjelo da su crkve koje su stalno napadnute u svom predanju, liturgijskom predanju, uvek imali tu ideju o preegzistenciji slova Božjega, da je slovo Božje preegzistentno, da je reč Božja preegzistentna, da je Sin Božji preegzistentan i da se on isprazni kako bi primio čovjeka u svoju ipostas, odnosno u svoju ličnost. Svete ikone na vidljiv način projavljuju nam bogolikost i hristolikost, to jest ono što čovjeka čini lepom i bogolikom živom ličnošću. Lepom. To vidimo kad pevamo stihire pokojnima i obuci nas u prvobitnu lepotu, tamo kažemo. Znate? Tako da, kad na sahrani uvek se molimo Bogu da onaj pokojnik koji tamo leži, da ga Bog prima i da obnovi u njemu tu prvobitnu lepotu. Dakle, sve ono što čovjeka čini vrednom ličnošću i sposobnom za večnu lepotu, za večni istinski život u ljubavi sa Bogom i sa drugim ljudima, u zajednici crkve, u zajednici sa Hristom i sa ljudima kao Hristovom i svojom bogolikom braćom. U Saborskom proglasu iz 843. godine se kaže: klanjamo se i poštujemo i sa ljubavlju celivamo svečasnu ikonu čovečanskog ovaploćenja Boga slova, pomazanog božanstvom i ostavivšeg nepromenjenog, tako da onaj koji je pomazan verom smatra da na ikoni vidi samoga Boga koji se javio u telu i sa ljudima poživio. Klanjamo se i čast odajemo ikoni Presvete Bogorodice, ikonama svečasnih Božih svetitelja, uzdižući oči duše naše ka prvoobraznom liku i uznoseći um naš na nesvatljivo i neizrecivo. Srž pravoslavnog ikonopoštovanja jeste ljubav, jer ikona vidljivo svedoči da je Bog istinski postao čovjek, ali i da je čovjek kao duhovno i telesno biće sposoban i dostojan da smesti u sebi i projavi Boga, da se sjedini s njime u međusobnoj ljubavi u besmrtnom životu, bez gubljenja svoga ljudskog lika, odnosno bez gubljenja svoje ljudske ličnosti. U proglasu se opet kaže: mi ne izobražavamo lik nevidljivoga božanstva. Naprotiv, pošto je jedinorodni Sin Boži koji u naručju očivom spasavajući svoje stvorenje i vodeći je natrag i smrtne osude izvolio da postane čovjek, blagovoljenjem Oca i Svetog Duha mi zato izobražavamo sliku njegovog ljudskog lika i njegovog po telu ljudskog izgleda, a ne njegovog nesvatljivog i nevidljivog božanstva. I time nastojemo da našu veru predstavimo jasno i vidljivo, pokazujući kako Gospod nije prividno našu prirodu sebi prisjedinio, nego da je samom stvarnošu istinski postao savršeni čovjek po svemu. Evo toliko teo sam da vam iznesem ovoj nedelji pravoslavlja. Ako imamo vremena, preveo sam nešto iz Sinaksara koje se čita u nedelju pravoslavlja. Uglavnom, taj Sinaksar ukazuje na to čudesno doživljavanje blagodati Božje, da je čovjek u stvari stalno napadnut od onih koji su bili lišeni blagodati i oni su bili kao pravoslavni ispovednici učutkani od onih koje nisu imali blagodati, ali onda nije važan kvantitet, nego važan je kvalitet. To znači mogu oni koji su protiv živog predanja pravoslavlja da budu u većini, ali ne mogu da se suprotstave onoj maloj grupi, ali kvalitetnoj grupi koja se drži, dakle, blagodati Božije. Tako nedelja pravoslavlja postaje trijumf blagodati nad svima onima koje su vekovima pokušavali da učutkaju one koje su branili pravoslavno predanje.
Prosim, Vladiko, dozvolite da se u ime naših studenata i svih prisutnih vama zahvalim na zaista nadahnutoj vašoj reči. Manje više stvari o kojima ste govorili su tu negde, ali vi ste to rekli zaista na jedan način koji mene lično zadivljava. Ja mnogo sam o tome čitao, ali ono, vi ste pomenuli blagodat Božiju, a ponekad ne govorimo mi, nego blagodat kroz nas govori, to se osjeti. Zaista vam veoma hvala što je ovo uključeno u toku velikog posta, kad zaista se nekako čistimo koliko je to moguće i duhovno i telesno. I nije slučajno, nisu oci, nije koincidencija datuma da to bude prve nedelje. O tome sam mnogo razmišljao, nekako počnemo od ikone, a ikona je lik, a stvoreni smo po ikoni, po liku Božijem, stara slavenska reč obraz. I ono molitvu koju čitamo pred početak liturgije, prečestvamo liku Tvome, klanjamo se Hriste, upravo počinjemo sa obnovom zapravljanog ponekad lika našeg unutrašnjeg Božijeg u čoveku, da taj lik, ikonu očistimo u sebi i da zaista sličimo i ličimo na Boga. Zaista vam mnogo hvala. Možda bi bilo dobro da malo i razgovaramo, da bude i dijalog, a ne samo možda monolog. Svakako i to je dobro, ali mi smo žive duše i živa crkva, žive ikone koje gledaju, misle, razmišljaju, bore se i tako dalje. Pa evo, izvolite, možete možda neko pitanje, objašnjenje, dopunu i tako dalje, izvolite.
Sveti oci su upravo u duhu celokupnog pravoslavnog bogoslovlja zapazili jednu malo neobičnu stvar, da u evanđeljima se pominju tri vaskrsenja. Ima vaskrsenje Jajrove čerke, ima vaskrsenje sina udovice i ima vaskrsenje Lazara, četvornevnog. I kad idete kod svetih otaca, da li su bili na severu, tamo Skandinavija, Škotska, Engleska i tako dalje, sveti Patrik, šta ja znam, da li su bili dole u Aleksandrijskoj patrijarši, da li su bili u Kapadoki ili kod sirijskih otaca Jefrema i Isaka, ili kod Jovana Zlatousta, ili na zapadu kod svetog Ambrosija Milanskog i drugih velikih otaca, kod svih je saglasio u tome da su ta vaskrsenja ukazi na sagrešenja ljudske duše. I kažu, Jajrova kćer, ona je tek umrla, kažu, tako kažu, evo malo pre umrla, došla si suviše kasno. Sveti oci kažu, zašto je Gospod vaskrsao Jajrovu kćer? Zato što teo da ukazuje na nas ljude, da bi mi ponovo se vratili prvo liku, da mi trebamo da razumemo da našim grešnim pomislima izazivamo smrt naše duše. Time što se mi bavimo i sprijateljimo grešnim pomislima, pa naša duša prima smrt. I zato kaže kako treba odmah se zagrliti Gospoda Hrista i moliti se njemu, kako bi se čovjek oslobodio odmah tog prvog napada koje zahteva, koje, što smo rekli, kod onog čovjeka, jeli, gdje smo se zaposlili i jeli ono najgore, ma nismo ni smeli popuno da se hranimo kako treba. Zatim ima sin udovice koji je već dva dana mrtav, kako kažu u evanđelju. I ne samo što to kaže, za razliku od Jajrove čeri, on ne leži više u sobi, nego kaže kako jedna povorka njega vodi kroz gradske kapije. I sveti oci kažu, zašto je to gradska kapija? E kažu, to su pomisli koje izazivaju našu smrt, ali koje su već i prešli u dela. Znači, neki kriminalac, neki pljačkaš ili ubica neko, nije samo što je pomislio da vas ubije, nego on je već i izvršio to ubistvo i to je ljudima poznato. Jer ono što tajno radimo, što mislimo, to ljudi ne mogu znati. Ali ovo, ipak to ljudi mogu znati, zato što će se pre ili kasnije vidjeti da je taj toga ubio. Ili druge grešne pomisli koje ima čovjek. Dakle, tu su kod drugog sina, znači, vaskrsenje i njegovo vaspostavljanje time što i Bog i to oprosti. Ako se čovjek obrati Gospodu Hristu i moli od njega pomoć. A kaže, a šta je sa Lazarom četvorodnevnim? Kaže, Lazar četvorodnevni, on je već, kako kažu sestre, on već smrdi. I tu su čak zapazili ovo. Kako je Gospod Hristos rekao, gdje ste ga položili? I uporede sveti oci to sa zovom Gospoda slova u raju, kad kaže, Adame, gdje si? Adame, gdje si? Ovdje imamo gdje ste ga položili, a ovdje gdje si? To znači ovdje pad čovjeka, ali kažu četiri dana, to je zbog toga, zato što ne samo što je grešna pomisao nas napala i ne samo što smo izvršili tu grešnu pomisao, nego što smatramo da to uopšte nije strašno, da je, to je potpuno svejedno i to nikom ništa. Kaže, to su, znači, teški gresi koje su ušli u naviku i koje čovjeka potpuno unakaze. Oduzimaju potpuno njegovu prvobitnu lepotu i zato je i tu vaskrsao, je pokazujući svoj blagodat, on je ušao u sve pore duhovnog života ljudskoga bića. Znači, on razume svakog čovjeka i on hoće da izbavi svekoliko, znači, čovečanstvo, i zato je morao da vaskrsne. Možda je on vaskrsao još drugih, ali evanđelisti ukazuju, ako gledamo sve osim na ta tri vaskrsenja, i sveti oci stoji, to nije mogao, kaže, to su sveti evanđelisti i oni su imali ipak jedan određeni koncept zašto su to tako napisali i zašto je to u različitim sličnostima. To svakako ima ponovo relevantnost za ikonografiju, za obnovu čovjeka i za nadu da je čovjek, makar šta je sagrešio, on je sposoban i dostojan u pokajanju njegovom, da on u suštini vas postavlja svoju prvobitnu lepotu, ali moleći se slovu Božijem i grleći Hrista kao jedinog spasitelja, koji je u mogućnosti njega da vas krsne upravo iz tih njegovih dilema i ponora.
Hvala Valjko. Valjko, ja ću jedna možda nedoumica koja mi stoji. Recimo, predstave na ikonama Boga kao Svete Trojice. Da li vam je možda to blisko? Jer znamo za vreme ikonoborstva koje je bilo Hristoborstvo, jer to je bila jeres opasna. Ima kod otaca koji u 8. veku, ne samo Damaskin, koji govore da slikamo Hrista, jer je radi mene postao materija, vidljiv, imamo pravde i tako dalje. A ima na mjestu, čini mi se, daleko od savremenika Germana, patrijarha Carigradskog, koji je pisac i beseda i liturgijskih tekstova, on na jednom mjestu, čini mi se, kaže da Boga Oca citira proroka Danila u Starom Zavetu kao veći den, star danima, da bar u njegovo vrijeme nije bilo bar često predstava lika Boga Oca. Da li možda je vama nešto više u tom pogledu poznato? Duh Sveti, znamo, slika se slobno sceni Hristovog krštenja kao golub koji silazi, ali da li vam je blisko možda, mada se niste time mnogo, mnogo bavili.
Nego to su teške lekcije.
Da, jako teške.
To su teške lekcije, ali, ali malo nešto što da, sam da, okusio
da.
Ovaj, kod Svetog Vasilija Velikog. I svima vama preporučujem da, da pre ili kasnije uzmete pisma Svetog Vasilija Velikog.
Pisma.
Sveti Vasilije Veliki je pisao mnogo, jako je vrlo rano umro u skoro 9. godini, jeste. On je uspio strašno puno pisma, a govorimo o 370. 75. 79. godine. I zamislite, sačuvana su ta pisma. Ima edicije sa sačuvanim. I u tim pismima on govori drugim pastirima o problemima bogoslovskim koje se javljaju. I u kapadokijskom bogoslovlju se upravo uvek govori o tajni Svete Trojice u svetlosti Boga Oca, koji je u bogoslovlju i iskustvu crkve onaj koji je monarhija, on je princip jedinstva te Svete Trojice. Celokupno jedinstvo Svete Trojice počiva na očinstvu. I tu govori Sveti Vasilije kako moramo da razlikujemo između ličnosti i suštine. I Sveti Vasilije kaže: ne možemo zamišljati suštinu bezlično. Ako je večna ta suština, ona mora da ima i jednu ličnost. Ali naravno, na osnovu te suštine, tri su jedan. Zato što jedna suština, ne tri suštine, jedna suština, jedna usija. I sada Bog Otac, ako tako možemo da kažemo, pazite, pokušat ću malo slikovit da bude, on postane svestan te suštine i kaže da, slikovito, on je bespočetan, bez svega on je bespočetan, on je uvek jedan, njegova suština je uvek jedinstvena i on kao Otac kaže toj suštini da, može i ne da kaže. To Vasilije kaže, Vasilije Veliki. On nije Bog po nužnosti, nego po ljubavi. Znači on postane svestan i u tom trenutku on je već Otac i zato ima i Sina i Duha Svetoga koji ishodi od njega. I pošto se Sin ova ploti, mi možemo samo u pravoslavnom bogoslovlju, bogoslovlju da slikamo Sina i Duha Svetoga. Tako je. Ali Otca koje po svetom apostolu Pavlu, on je naše da. Zato kaže, on je naše da. On afirmiše. Sveti apostol Pavle, koji nije bio u 12 stolici, ali on ima tako visoko bogoslovlje, da u njegovom bogoslovlju upravo to trojično bogoslovlje upravo se ovako izražava, da je Sveti Vasilije samo od Svetog Pavla uzeo, znači, njegovo učenje i to povezao sa duhovnim stremljenjima svoga vremena. Zato je ta tajna suštine, ona u Otcu, biva, zato što kaže Sveti Vasilije, ne može biti jedna suština gola. Jedna suština mora da ima jedan lice. Ne možemo da zamišljamo tu suštinu, znači, bezlično. I zato nikada nije bio običaj, i to je dobro, i to je, hvala Bogu, tako što kod nas, kod mlađih generacija i mlađih umetnika, da su oni uopšte toga pitaju. Da kaže, zašto je, recimo, obično se ide, kaže, to nije ni tako važno. Ali bogoslovski, kad se gleda, ima to posljedice za naš duhovni život. A to vi znate bolje od mene, a znate, radi se o vrlo teškim lekcijama. Koga to interesuje, nek se posti i moli Bogu i otvori u izdanju besede u Novom Sadu dogmatske teme, negde strana, vidjet ćete u sadržaju, bogoslovlje kapadokijskih otaca. Tu je ovaj mitropolit Jovan Pergamski pokušavao da iznese sve ono što je Sveti Vasilije Veliki u ovim pismima uglavnom izneo, i za vas može da bude jako korisno za ikonopisa od izuzetno, jer čitajući to što se kod Kapadokica kaže o Bogu Otcu i o Bogu Sinu, to nadahnuje još više čoveka i dovede ga u još jedan dublji i ljubavni odnos prema onome što on duhovno čini.
Rekli ste malo da ste preveli nešto iz Sinaksara,
možemo da čujemo. To je lepo. A nadam se da moj srpski nije toliko ovaj, da je vama muka posle ovoga.
Mi razumemo, vale.
Ja sam uvijek rekao, moj pokojni otac, on je bio svešnik, on je od ujutru do uveče bio za od mene vaspitavala moja majka i tako sam suviše kasno učio srpski, što mi je žao, ali ispred našeg prestolonaslednika sam daleko. Jer on kaže za predsjednika Nikolića, Toma je došla. Ja kažem, pa ne može Toma, Toma je muški rod, da li kaže završi se na A? A princeza Katarina ne može shvatiti reč prljak. Kaže, ima toliko suglasnika. Pr, t, l, j. Kaže, to mora pritiljak. Tako ona ne kaže ni vrlo, nego vurlo. Ona kaže, ja sam vrlo srećna što je došla naša vladika. Tako da meni oprostite, ako nešto ovdje... Jedan izvod iz Sinaksara. Izvod. Odnosno, šta je rečeno u tom saborskom proglasu? Sinodikon, šta znači sinodikon? To je znači saborski proglas Vaseljenske patrijaršije. Može i mi imati naš sinodikon, ali ovdje kad kažemo sinodikon, mislimo na taj određeni iz znači 843. godine, to je stvari saborski proglas. Sljedeći proročkim izrekama, idući za apostolskim poukama, i sledujući za evanđeljskim povestima, proslavljamo dan obnovljenja. Je prorok Isaja veli da se obnavljaju ostrva Bogu, podrazumevajući po tim ostrvima crkve nezna božaca. A crkve su ne prosto građevine i ukrasi hramova, nego punoća pravoslavnih, koje su u njima i pesme i slavoslovlja kojima služimo Bogu. Ali beše kod nas surovost, velike zlobe, i ipak nam je procvetalo rano proleće blagodati Božje, u kojima smo se okupili da činimo molitve blagodaljenja Bogu za dobre žetve. Jer zaista, neprijatelje koje ružiše Gospoda i koje sveto poklonjenje njemu u svetim ikonama obeščastiše i koje se preuznesoše bezboštvom svojim, njih čudesni Bog sruši i razori drskost otpadništva njihovog. Međutim, nasljeđe Hristovo jesu oni koji su smrću njegovom ispunjeni i koji su mu poverovali propoveđu reči Božje i likovnim izobraženjem kroz koje veliki plan spasenja biva poznavan od iskupljenih. Kroz krst i stradanja i čudesa njegova prekrsta i posle krsta, od kojih ugledanje na njegova stradanja prelazi apostolima, a od ovih mučenicima, a preko ovih stiže do ispovednika i podvižnika. To je lepo sa onim mislima koje oci kažu, Hrista može razumjeti samo onaj koga ispoveda u onom trenutku kada je Gospod razapet i vaskrsnu. Pravo razumemo Hrista samo u svetlosti krsta i vaskrsenja, jer to je dragovoljna njegova smrt. Dragovoljna da bi otac njega pozvao iz toga sna. Ali Bog se setio našeg poniženja, kojima nas poniziše neprijatelji gospodnji, kojim poniziše nasljeđe Hrista njegovog. Zato je Bog naš bio umoljavan sopstvenim milosrđem i privoljevan molitvama majke njegove, a još i apostolskim molitvama i svih svetih, koji su zajedno sa njime pretrpeli uvrede protiv ikona. I posle dugogodišnjeg vremena, izrugivanja i bešaša svetih ikona, Gospod je povratio pravoslavlje samom sebi i posle dugih godina zlostavljanja učinio je nama nedostojnima oslobođenje od muka i teškoća, izbavljenje od nevolja i proglašenje pravoslavlja i povratio nam sigurnost poštovanja ikona pa i praznik svetih ikona koji nam donosi sve što je spasonosno. Jer na ikonama vidimo stradanja Gospodnja za nas, krst, pogrebenje, ad umrtljen i povedu vaskrsenja, podvige i vence mučenika, spasenje koje naš prvi podvigopoložnik i podvigodavalac i vence davac izvršio na zemlji. Ad umrtljen je isto mnogo važno, zato što oci uče i u liturgičkom pesništvu toga ima, da je zbog poniženja, zbog slabosti Gospoda Hrista, đavo nije mogao da prepoznaje njega kad je ušao u ad. Znači, on je stao, kaže, ovo je moje carstvo, to je taj knez ovoga sveta. Ovdje ulazi onoga kome ja dozvolim da ovdje ulazi. I Hristos je zbog slabosti njegove, jer on, kada je bio na krstu, kada su rekli, o, ti koji si duge osao, što ti ne siđeš sa krsta? Ili kada je Pilat pitao, koga želite da vam oslobodim? Varavu ili Hrista? On je kao, varavu. A šta da radim sa Gospodom Hristom? Raspni ga. On je sve to pretrpeo. I tako nečastivi nije mogao da prepoznaje Hrista koji je oslabio nas radi, i on je ušao kao jedan od mnogih smrtnika u tabor smrti i tamo treći dan zasvetlio vaskresenjem svojim. I zato je oslobodio sve one koji su držani u adu. Zato je to jako važno da je to ovdje uneto pored krsta i vaskrsenja. Je na ikona tu svečanost danas praznujemo. U njoj se zajednički radujemo i veselimo molitvama i moljenjima i kličemo psalmima i pesmama. Ko je Bog veliki kao Bog naš? Ti si Bog naš koji činiš, jedini činiš čudesa. Psalam 76, 14 do 15 stih. One koji su se rugali tvoje slavi, ti si ponizio. Ponizitelje tvojih ikona i one koji su napadali tvoj lik, pokazao si otpadnicima. Zato smo blagodani Bogu i pobedi Gospoda nad ovim protivnicima. I govorimo ovako. Onima koji dolazak Boga s logosa u telu, rečju, usnama, srcimi, uhom, pisanjem, ikonama ispovedaju, večan spomen. Pa svi odgovaraju, večan spomen. Onima koji ispovedaju razliku suština jedne iste ličnosti Hristove i njoj ličnosti pridaju stvorenost i nestvorenost, vidljivost i nevidljivost, stradalnost i nestradalnost, opisivost i neopisivost, i božanskoj suštini pripisuju nestvorenost i tome slično, a ljudskoj prirodi priznaju ono ostalo i opisivost i reču i ikonama, večan spomen.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja Ćilardžića, vikarnog episkopa njegove svetosti patrijarha srpskog, na temu Značaj nedjelje pravoslavlja, koje je održao u sali Akademije Srpske pravoslavne crkve za ikonopis, restauraciju i konzervaciju.